Stili i Zotit nuk është stili njeriut, sepse Zoti fiton me përvojtri si që tërgon fundi i më të madhit ndër profetet, ai i Gjon Pagzusit. Kështu e komentoj Papa Francesku ungjillin e ditës së sotme në homilinë e meshes kërmtuar në shtëpinë e Shënë Martës në Vatikan. Më i madhi burrave, i drejti e shenjti, që i përgatiti njerëzit për të arritur tek Mesia, Gjon Pagzusi i mbaron ditët e jetës me kokë të prerë, në rësirën e thellë e të frikshme të një qelije, i vetëm, i denuar nga urrejtja hakmarrëse e një mbretreshte të zvetnuar e nga poshtërsia e një mbreti qole.
E megjithatë Zoti fiton, komentoi Francesku duke rilexuar në homili ungjillin e ditës, i cili flet pikërisht për fundin e Shën Gjon Pagzusit.
Giovanni Battista, l'uomo più grande nato da donna.
Gjon Pagzusi, burri më i madh i lindur prej gruaje, kështu thot formula e shetrimit të Gjonit. E këtë formulë nuk e tha ndonjë pap, e tha vet Jezusi. Ky njeri është burri më i madh i lindur nga gruaja, shejti më i madh, kështu e shetro Jezusi. E megjithatë, përfundoi në burg, kryeprem e faza e tij e fundit tinglon si shprehje e nënshtrimit.
Dishepujt e Gjonit si e morën vesh ngjarjen, erdhen e mbarten kufomen dhe e varrosën. Kështu mbaron burri më i madh i lindur nga gruaja, profeti i madh, i fundmi i profetëve, i vetmi të cilit ju lejua ta shoh shpresën e Izraelit. Francesku nuk nalet vetëm me rileximin e ungjillit, provon të hyjë në qelinë e Gjonit, madje t'i hyjë burrit të madh në shpirt, e t'ja dëgjoj përsëri atë zë që bërtiti në shkretë të tirë e që pagzoi turmat e pafundme në emër të Krishtit që duhet të vinte. E tani papa e shikon këtë burr të mbërthyer, jo vetëm me zinxhirët e burgut, por dhe me vargojnë ndonjë pasigurie që sfilit pas gjith asaj gjëmë.
Ma ha sofferto in carcere anche, diciamo la parola, la tortura interiore del dubbio.
Ai vuajtin e burg edhe nga tortura shpirtërore e dyshimit. A thua gabova, ky mesi nuk është ashtu si e përfityroja se duhet ishte. E i qoj dishepuj të pysi Jezusi. Pa na thuaj, na thuaj të vërtetë një ti që duhet të vish, sepse ky dyshim e brente për brenda Gjonin duke renduar më shumë se bara zinxhirëve që i hapnin plag. Thua gabova, duke kumtuar një që nuk është. E genjeva thua popullin?
Ndjekim vuajtjen vetmin shpirtërore të këtij burri të madh. Me mimin, unë duhet ulem, zvoglohem në shpirt, në korp, në gjithçka. Zvoglohem. Kështu ishte jeta e Shën Gjonit, përsëriti Francesku, ati burrit mall që nuk kërkon lavdi për vete, po për Zotin, e që përfundon në një mënyrë tejet prozaike, vetmi e harres, e mërshuar në dukje. Por pikrisht me këtë sjedhje, përfundoi papa, i përgatiti rrugën Jezusit, që vdiq në të njëjtën mënyrë, i mërthyer nga ankthi. I vetëm, pa dishepujt.
Ci farà bene leggere oggi.
Do të na bëj mirë ta lexojmë sot këtë fragment të Ungjillit, Ungjillit të Markut në kapitullin e 6. Ta lexojmë fragmentin ungjillor e të shikojmë si fiton Zoti. Stili i Zotit nuk është stil i njeriut. T'ja kërkojmë Zotit pra hirën e përvojtrisë që kishte Gjoni, mos i bëjmë tonat meritat apo lavdit e të tjerëve, e sidomos hirin që njetën tot ketë gjithë një vend ku tritit Jezusi e ne te ulemi, te zvoglohemi deri në fund të fundit.